Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Nasilje nije iščezlo pod nebom naše planete. Ponovo se vraća i ponovo opominje. Zato neka mladost koja ne zna za tragiku tog vremena niti za život u njemu, svoje beskrajno zanesenjaštvo uputi do najudaljenijih zvezda. Ali nikada više tamo. Nikada.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, a vi ste na početku današnjeg Zlatnog presjeka čuli glas Lazara Ristovskog koji govori misli Miloša Bajića. Miloš Bajić je umetnik čije radove možete videti u galeriji Doma vojske Srbije, koja je nekada bila glavna komanda Gestapoa za Južni Balkan. Naime, pre 50 godina, od 14. do 28. marta 1967. godine, u nekadašnjoj galeriji Doma Jugoslovenske narodne armije, premijerno su predstavljeni radovi Miloša Bajića iz ciklusa Mauthausen 106-621. Reč je o slikama velikog formata, apstraktnog karaktera, koje su nastale kao refleksija na autentične crteže koje je Miloš Bajić krišom radio u vreme svog zatočeništva u logoru Mauthausen 1944. i 1945. godine. Pretpostavljam da zaključujete da je ovaj broj 106-621 njegov broj upravo u tom istom logoru. Pola veka kasnije, zahvaljujući angažovanju porodice Miloša Bajića, ćerke Jesenke i sina Darka Bajića i Mrđana Bajića, vajara kome je Miloš Bajić stric, u istom prostoru, dakle sada Domu vojske Srbije, predstavljen je izbor crteža, slika i dokumentarni materijal koji je činio građu za nastanak ciklusa Mauthausen 106-621. O karakteru ovih radova i razlozima zbog kojih su ponovo izloženi na otvaranju ove izložbe govorio je sin Miloša Bajića, Darko Bajić.
Šta mi preostaje nego da se setim, a mogu da se setim 50 godina unazad. Dakle, prve izložbe koju sam video kao klinac, a moj otac jednostavno nije želao o tome da priča. Nije želao o tome da priča jer je on i njegovi drugari koji su preživjeli logor negde to nosili u sebi i tada sam počeo da snimam film sa 17 godina i evo sada do kraja godine završit ću sa svoje 62 godine film o Milošu Bajiću, o Mauthausenu, o njegovim drugarima, onim drugarima koji su preživjeli, koje sam ja upoznao i nažalost onim drugarima koji su ostali kao brojevi upisani na Miloševim slikama. Možda ono što je mene negde tada kao klinca provociralo jeste upravo to, pre svega da upoznam život svog oca, da se približim tragediji koju je on prošao, ali i da shvatim, pokušam da shvatim, kako je on to preživao, kako je ceo taj pakao preživao. I razmišljajući o tome i razgovarajući sa mojim ocem, počeo sam da razmišljam o tome da, da su ga u stvari crteži, a on je nacrtao preko 150 crteža u logoru, krišom naravno, jer da su ga uhvatili njega i njegove drugare koji su mu pomagali, bio bi streljan. Gledajući te crteže, počeo sam da razmišljam o tome da je u stvari ta linija koja je nastala u logoru i koja je obeležila ceo njegov umetnički opus i ceo njegov život, u stvari nastala jednom drhtavom, promuznutom rukom jednog studenta Likovne akademije koji je upravo zbog toga što se prijavio na Likovnu akademiju, a bio je i legalac i partizan, upravo zbog toga što se prijavio za vreme rata na konkurs, jeli, na akademiji, u stvari pokazao svoje ime, jeli, i tako bio uhapšen. Uhapšen, odveden na Banjicu, a posle toga deportovan u logor Mauthausen. Ta linija koja je tamo nastala je u stvari obeležila njegov život, ali sam u to siguran da mu je ta linija spasila život u logoru. Jer kao da je verovao u to da će, ostavljajući zabeleške logora i svega zla koje se tamo dešavalo, kao da je verovao da će to, to je bio u stvari jedan motiv da preživi, motiv da nešto ostavi za sobom. I to je, i takav je on bio čitavog života. Ta linija koja je tamo nastala otišla je kasnije u apstrakciju i možda je otišla u jednu novu slobodu, jer je za tom slobodom težio i u logoru. Možda je najzanimljivije to da je u njegovim dosijevu, kada je odlazio iz Sabanjice, kada je deportovan u Mauthausen, pisalo do njemu, pored njegovog imena, bio je pečat na kome je pisalo povratak nepoželjan. Kada se logor oslobodio, kada su se oni, njegovi prijatelji, među njima Ljubomir Zečević, vratili ovde u zemlju, posle par dana ih je posetila OZNA i odvela ih na razgovor. Postavili su im pitanje, svima njima, kako ste preživeli logor? I moj otac je u jednom trenutku rekao, opet sam se osetio nepoželjnim. Ali sva ta linija i sve to što mu se desilo jednostavno je, čini mi se, na jedan poseban način opisalo i stvorilo njegove slike i njegovo umetničko delo. Njegovi prijatelji, a prijatelji su mu pomogli da, otvarajući ili ispraznili su jednu bocu protivpožarnog aparata u Mauthausenu, i unutra stavili crteže i neke dokumente koje su uzeli, ukrali i koje su hteli da sačuvaju. Kada se logor oslobodio, oni su otkopali taj protivpožarni aparat i tako spasili preko 150 crteža. Godinama kasnije, 67. godine, bio je pozvan u Memmingen na suđenje ratnom zločincu, komandantu logora Ebenze, pod logora Mauthausena, komandantu Gancu. Na tom suđenju Ganc je tek posle 25 godina procesuiran i osuđen je na doživotnu robiju, ali nikada tu robiju nije odslužio, jer je već bio star, u 73. godini umro pre nego što otišao u zatvor. Ne samo to, nego i sve ono što se dešavalo tih 67. 68. godine, mi stariji se toga sećamo, a to je i napad na Čekoslovačku, vijetnamski rat, Čile. Jednostavno, zlo se ponovo vraćalo na ovu planetu i to mislim da je bio glavni motiv Milošev da u stvari krene u ovaj njegov ciklus, u ove njegove slike. I ono što mene fascinira, nisam likovni kritičar, ali ono što me fascinira jeste to da ovim slikama provejava protest, provejava jedna sudbina i provejava sećanje na sve ona zla koje su se desila, ali ove slike nisu pamfleti, ove slike su umetnička dela. I moram priznati, ja dugo ovde imam, zove se, iznad moje glave stoji stalno jedna velika slika, zove se krematorijum, i stoji u mojoj kancelariji gde dolaze moji studenti. Evo ih ovde, ja ih pozdravljam. I pitaju me, ko je ovo naslikao? Ja kažem, pa moj otac. A, pa to je Matrix. Ja kažem, pa jeste Matrix, ali je nastao 63. godine. Tih brojeva moramo se čuvati i danas. I mislim da ti brojevi negde koji se utiskuju kroz kompjutere, da nas teraju na razne čipove i na taj način da počnemo da funkcionišemo i da razmišljamo, moramo se čuvati da ne budemo brojevi. Moramo se čuvati i mislim da to postoji u ovim slikama i danas.
Crtež sam vodio od građenja konture oblika do razvijanja konture. Od linije do potpune antilinije. Liniju sam zamenjivao prostor, a prostor delio na planu. Oslobađao liniju do realne predstave. Davao liniju samostalnost. Čak i onako ovlaš nabačena skica misalni dnevnik uma.
Čuli ste ponovo Lazara Ristovskog koji govori razmišljanja Miloša Bajića. Sve se to nalazi u filmu Darka Bajića koji bi trebalo uskoro da bude prikazan premijerno. Reč je o filmu koji donosi naziv Mauthauseni, koji baca posebno svetlo na život i rad Miloša Bajića upravo u kontekstu ovog nacističkog logora. Ono što sledi je priča Mrđana Bajića Vajara, kome je Miloš Bajić bio stric i koji zapravo govori o karakteru Miloša Bajića i kao umetnika, ali i kao onoga što Miloš Bajić zapravo predstavlja ovim svojim radovima.
Najpre Miloševe slike, abstraktne, visile su u domu moje porodice, u kući mojih roditelja, odnosno u stanu mojih roditelja. I ja sam nekako kao dete mislio da je normalno da slike budu abstraktne, a sve ovo ostalo sam nekako mislio da to nešto mora biti da nije slikarstvo. Čuvam uspomenu na Miloša kao jednog fantastičnog, otvorenog, razbarušenog, divnog čoveka koji ima razumevanje za, i stalno je govorio, samo napred, slobodno. Mislim da je bio odličan profesor i meni je na neki način bio neka tangenta koja me usmerila kao ovome, kao neki role model porodični, ne samo po potrebi da se taj eventualni dar, nego i kao tip života i kao tip promišljanja svega prenosio mi je fantastičnu energiju. Istina je to što je Darko rekao, odnosno i to je i moje iskustvo, slabo smo o tome pričali. Jedna od tužnih završnica je kad živo sam u Parizu i kad sam posljednji put ga vidio, on mi je u stvari pokazao jednu knjigu nemačku u kome je izašao jedan njegov crtež koji on doturio saveznicima sa rasporedom baraka u logoru. Spričao mi je da je u stvari tad se zamenio sa jednim kolegom da bi otišao na neko brdo i samo u jednom trenutku ispustio taj kamen i pogledao to i nekako snimio ceo taj ambijent i onda u toj knjizi postoji pravi plan i njegov crtež koga je video posle desetinu godina. I kad nekako kao, kako kažemo, ugledate tu pred očima, mislim, tu koncentrisanu percepciju koju uprko svemu sagledava sve oko sebe i ta parabola koja se desila, eto, to mi je jedan od potresnih trenutaka. Ima još nešto, pogledajte među ovim crtežima koji su uglavnom iz tog perioda, na stranu ovaj odličan i apsolutno zapostavljeni tok njegovog opusa koji se tiče radova iz 70-ih godina. Međutim, crtežima iz logora postoji nekoliko koji su mali pejzaži. Pa to je isto tako potresno. Mislim, zamislite sebe u istim okolnostima da na kraju odete i potrošite neko vreme na to da percipirate neki pejzaž i da pravite neki akvarelić koji sačuvate od toga kao neko obećanje, priroda, život, šta god hoćete, možete da pronađete u tome. Miloš je bio veliki pedagog, svakako je veliki slikar. Mislim da je njegov opus, zahvaljujući moram da istaknem pre svega njegove ćerci Jesenki Bajić, koja uporno ponovo pokazuje taj opus i sve nas tera da pomalo pomažemo koliko možemo, je, mislim, apsolutno revalorizovan u periodu u kome on živeo, bio nekakav zahtev kontinuiranog razvoja slike u sliku, da je sve isto, da je koherentno i tako dalje. Danas iz drugog vremena upravo ta razbarušenost, upravo ta sposobnost da se u jednom trenutku reaguje na jedno, u nekom drugom, odnosno da živite život svog okružja i da nekako reagujete na njegove prve apstraktne slike do ovog opusa, mislim da to pravi jednu raznovrsnost koja iz današnjeg vremena drugačije može biti sagledan, svakako kao nešto veoma važno za našu kulturu.
I sad, vi niste toliko stari, ali možda imate nekako sećanje na tu prvu izložbu 67?
Da, bio sam na toj prvoj izložbi i zapamtio sam ove, tada sam to zapamtio kao velike strašne slike koje su me, kako kažem, zapamtio sam tu atmosferu. Ne znam šta sam tad tačno mislio o svemu tome, ali sam nekako bio toliko potresen da je to ušlo u neke repertoar memorije koje se sećam, tako da ja sam isto malo učestvovao u samoj postavci ovih radova i pokušali smo da to napravimo tako da je čitljivo, da je jasno šta je iz kog perioda i da taj dokumentarni aspekt, koji je naravno važan jer to je jedan od jako retkih opusa koji postoji iz samog logora, sačuvan ovde u ovoj zemlji. Moram da kažem još nešto što znam iz porodičnih priča mog oca. Miloš je u jednom trenutku bilo nuđeno da ceo taj opus prepusti Jevrejskom muzeju u Jerusalimu za basnoslovan novac, što on nije uradio, i uradio ono što većina umetnika ovde radi, samo zahvaljujući njegovom entuzijazmu da sačuva to onima za koje je to i radio. To je sada evo ovde čuvano u porodici, čuvano ponekad u muzejima. Simptomatično je takođe da jedini radovi koji nisu mogli da dobiju su upravo oni koji su čuvani po muzejima, ali dobro, to je sad druga priča. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh. It's just a sign. The fundamental themes apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can't rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. I fight for love and glory. A case of do or die.
Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina, Muškarci ne plaću, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard to believe, but it's yours.
galeriji Doma omladine Beograda realizovano je drugo izdanje izložbe Interakcija, koja predstavlja svojevrstan dijalog između studenata Fakulteta likovnih umetnosti i Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ova saradnja, započeta prošle godine, predstavlja priliku da studenti oba fakulteta na praktičan način primene svoje znanje i da ga artikulišu kroz profesionalno predstavljanje u formi umetničkog rada ili izložbenog i teorijskog koncepta. Više od 20 aktera uključeno je u realizaciju izložbe, a u današnjem Zlatnom preseku najpre ćemo čuti Anu Bogdanović, stručnog saradnika za Grupe za modernu umetnost Odeljenja istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Naša ideja od prošle godine koja se nastavlja i ove bila je da studentima omogućimo praktičnu primjenu znanja na konkretnom zadatku izvođenja, pripreme izvođenja realizacije izložbe. I mislim da je za studente istorije umetnosti to veoma značajno, budući da im omogućuje da steknu uvid u različite procese kreiranja jedne izložbe, sa čime se oni direktno u tom praktičnom smislu ne susreću tokom nastave istorije umetnosti, budući da je ona pre svega teorijska i bavi se istorijom umetnosti, a ne toliko praktičnim radom. I mislim da na osnovu prošlogodišnjeg iskustva, čini mi se i tokom ovogodišnje realizacije ovog projekta, su studenti dosta zainteresovani za ovakav vid dodatnog angažovanja u okviru nastave i da im to donosi ne samo dragoceno iskustvo, nego i veoma značajna upoznavanja, odnosno kontakte sa kolegama i budućim kolegama sa Fakulteta likovnih umetnosti, sa kojima će verovatno i sarađivati u narednom periodu.
Kako sagledavate radove studenata u kontekstu scene koja opet deluje po nekakvim svojim zakonitostima, unutrašnjim nekim dinamikama, kako radovi mladih umetnika zapravo funkcionišu?
Ono što je mene iznenadilo prilikom pripreme ove izložbe, budući da smo imali sastanke i na njima su studenti sa Fakulteta likovnih umetnosti prezentovali svoje radove, odnosno pričali o svojoj umetničkoj praksi, imajući dakle vidjeti da su oni veoma mladi, da su na završenim godinama studija, meni je zaista pozitivno iznenadio jedan veoma jasno izgrađen i artikulisan stav koji oni imaju i koji se vidi kroz njihove radove, ali i u načinu koji te radove elaboriraju verbalno, dakle prezentuju ih nekome. I mislim da je to veoma dobra stvar i pozitivna stvar. Ja zaista mislim, a to se već i pokazalo i na osnovu one prethodne izložbe prošlogodišnje, da su se neki autori zaista izdvojili i nastavili su izložbenu praksu i da će ove godine takođe se to dogoditi, jer se, što mi je posebno drago, iz godine u godinu sada u ovom projektu dešava to da dajemo šansu i prostor nekim novim mladim imenima da zakorače u to profesionalno polje umetnosti, pre svega izlaganja umetnosti, i mislim da zaista da su svi veoma pametni i veoma interesantni umetnice i umetnici koji će svakako u budućnosti činiti neke važne protagoniste lokalne umetničke scene.
Marijana Vaščić, Mira Luković, Katarina Simeunović, Teodora Merdanović, Lav Mrenović i Katarina Kostandinović su urednici i autori tekstova u katalogu, što će reći, oni su istoričari umetnosti, mladi istoričari umetnosti koji se prvi put profesionalno predstavljaju u okviru izložbe Interakcija u Domu omladine Beograda. Evo iskustava Katarine Kostandinović, koja je prošle godine izložba Interakcija bila odskočna daska, da sada postane saradnik u Kulturnom centru Beograda.
Izložba Interakcija 2016. odnosno prošle godine, njeno prvo izdanje, meni je bio pretekst za kustoski posao i, da kažemo, jedan ulazak u posao kustosa i uopšte baviti se postavkom i svim pratećim delatnostima koje prati izložba. A ova godina je na neki način drugačija u smislu da ja imam neku funkciju više saradnika i koordinatora, te sam na neki način bila zadužena da koordiniram istoričarima umetnosti, odnosno studentima istorije umetnosti, gde smo sastančili, pričali o njihovim idejama za izložbu, isto tako upoznavali se sa studentima Fakulteta likovne umetnosti i na taj način proces pripreme izložbe se ne razlikuje toliko kao prošle godine, već je sadržaj u mnogome drugačiji nego prošle godine po pitanju zrelosti u artikulisanju i pisanju tekstova, ali isto tako i uvida u proces stvaranja radova studenata Fakulteta likovnih umetnosti.
Šta su recimo osobenosti ove godine? Šta su bili problemi koji nisu postojali prošle godine, na primjer?
Pa jedna ideja iza radova se razlikuju, za razliku od prošle godine, ovaj radova prošle godine, u kontemplativnom nivou, isto tako u formalnom smislu, po formalnim svojstvima, radovi su nekako međusobno slični nego prošle godine. Prošle godine imali smo disparatnije relacije u radovima, tako da ove godine na neki način opaža se jedna izrazita taktilnost, što u materijalu, što u, da kažemo, u formalnom svojstvu dela, dakle kompozicije, pa i razmišljanja o radu, tako da na neki način ovo je onako jedan zreo sled i razvoj situacije od prošle godine u ovu godinu i nadam se da će i sledeće godine naravno biti još bolji prikaz ili presek rada studenata završnih godina. Ova izložba uopšte ne deluje da je delo studenata, kako Fakulteta likovne umetnosti, tako i Filozofskog fakulteta.
Pored Katarine Kostandinović i Ane Bogdanović, koje smo čuli, i Olivera Parlić, Biljana Đurđević i Dušan Savić su koordinatori ovog projekta. Mi ćemo sada čuti Biljanu Đurđević i Dušana Savića.
Da, već se osjećaju rezultati, jer prethodna generacija koja je učestvala na ovoj izložbi u Domu omladine interakcije, u stvari sada veoma dobro komunicira sa mladim kustosima, dobili su pozive, neki su već uveliko angažovani u raznim projektima, tako da je to veoma važan ishod ovakvog načina povezivanja dva fakulteta, koje realno jedno bez drugog ne mogu. I sad se nadam da će nam se to nekako ustaliti, da ova druga godina koja je bila malo stresna jer ministarstvo nije prepoznalo to kao važnu komponentu za naš saradnju. Nadam se da će iduće godine to biti malo više sluha u smislu sredstava i da neće sve spasti na to da studenti i mi finansiramo izložbu.
Do koje mere studenti učestvuju u smislu kreiranja čitave priče, nadogradnje onoga što ste vi postavili kao profesor i kao osnovu?
U stvari, cela poenta je da mi ne budemo njihovi, da patroniramo nad njima, nego da oni u stvari sami međusobno prave tu, kako i naslov kaže, interakciju i da međusobno grade jedan drugog. Te je tako i u postavci ovoj sada glavna poenta bilo da kustosi budući učestvuju u formiranju kako će ta postavka izgledati u konačnom izgledu i isto tako kako će oni međusobno da dođu do realizacije i teksta i samog rada.
Moje ime je Dušan Savić, ja sam urednik likovnog programa Doma omladine Beograda u periodu, recimo, prethodne dve godine. I da kažem da sam jako srećan što smo i pored svih poteškoća, odnosno pored nerazumevanja Ministarstva kulture, nastavili ovaj projekat. Prošle godine smo dobili, da kažem, neka značajna sredstva za pilot projekat, ove godine nismo dobili ništa. Međutim, na moju opštu sreću, mentori na projektu i studenti su bili zagriženi da to ove godine izguramo ponovo. Ovakav projekat znači povratak nekim originalnim idejama koje Galerija Doma omladine imala od samog osnivanja 66. godine, dakle pre 51. godinu, kada je, da kažem, u načelu ideja bila promocija mladih umetnika, mladih stvaralaca, njihovo osposobljavanje za neki budući samostalni rad koji nije ni po čemu laki, uslovi nisu nakloni njima nikako. Tako da mi smo poželjeli da na neki način im opet damo vetar u leđa, a da ih pritom upoznamo malo sa kolegama sa istorije umetnosti i da ih prosto uputimo jedni na drugi, jer se često to ne dešava i nekako je skrajnuta ta saradnja i onda sve ponekad deluje pomalo autistično. Slovo je spalo na tek par ljudi koji radi sa mladim umetnicima i da se oni nekako osnaže i da van fakulteta na kom ne mogu da steknu iskustvo u bilo kojoj kustoskoj praksi, savremenom stvaralaštvu, da probamo ovde bar da ih privolimo, da oni nastave i da naslede neke kustose koji su na zalasku karijera odlazeći ili koji jednostavno svojim trudom i zalaganjem i zaslužuju da budu pregaženi od strane mlađih generacija.
Come
Pričamo o izložbi Interakcija koja se odvija u galeriji Doma omladine Beograda. Čuli smo profesorku Biljanu Đurđević, Olivera Parlić je takođe jedna od profesorki koja je angažovana oko ovog projekta. A sada ćemo vam skrenuti pažnju na studente Fakulteta likovnih umetnosti Lazara Zagrađanina, Jelene Pantelić, Milicu Ristić, Kristinu Janjić, Ninu Puhar i Mariju Nikolić. Nažalost, Valentinu Vladisavljević nisam uspela da snimim, ali ću vam skrenuti pažnju da je njen rad zapravo inspirisan filmskim ostvarenjem Pina Wima Wendersa, posvećenom životu Pine Bausch, nemačke plesačice i koreografkinje, analiziranje mogućnosti transponovanja dinamičnih filmskih sekvenci inspirisanih složenim koreografskim izvedbama i specifičnim odnosima tela plesača u njima, kao i odnosom telo-tela-prostor u novi umetnički mediji. Umetnica bira kolaž, piše jedan od mladih istoričara umetnosti o radu Valentine Vladisavljević. Ostale umetnike, odnosno mlade studente, slušamo u narednim minutima.
Ja sam Jelena Pantelić i ja sam na masteru u klasi Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića. Na ovoj izložbi sam predstavila svoj video rad pod nazivom Postupak i to je rad koji sam, da kažem, izlagala na godišnjoj izložbi na kraju osnovnih studija i te godine sam se bavila nekim ličnim temama koje sam pokušala da predstavim na neki univerzalan način, tako da svima budu bliski, da kažem, ti radovi. I to je video rad od otprilike 11 minuta, na kom ja jako energično i snažno perem jedan veliki tepih i sniman je iz ptičje perspektive. Postoje razna tumačenja za taj rad. Ja sam nekako htela da izbegnem ono o čemu se tu zapravo radi, jer je, da kažem, istina kojom se ja bavim tu bilo bi vrlo sugestivno za tumačenje. I kao što rekoh, to je, taj rad je nastao iz ličnog jednog iskustva, ali je mene zanimao video kao pokretna slika i zanimalo me kako ja mogu kao skulptor da se izrazim u formi video rada.
Zovem se Kristina Janjić i studiram slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Milete Prodanovića. Dobila sam inspiraciju u toku čitanja Šekspirove drame Macbeth. Ovaj rad predstavlja jedno istraživanje u kome prikazujem perspektivu obolelih osoba. Konkretno se radi o liku Lady Macbeth koja ne učestvuje direktno u zločinu, ali doprinosi time što manipuliše suprugom. Konkretno me interesovala scena u kojoj dvorkinja i lekar razgovaraju o njenom stanju. Ona postaje histerična nakon zločina i mi vidimo kako se ona ponaša u tom stanju tako što histerično trlja ruke, greba, povređuje se i onda to ima još jednu simboliku time što ta voda ne može to da spere, umazana njenom krvlju. Zanimalo me to, kako se mi približavamo tom lavoru, vidimo njene ruke kako su umazane, ona vidi crvenu tačkicu krvi na ruci i pokušava da je spere, tako da kad publika priđe i pogleda na lavor, oni vide tu mrlju, ali mi kada bismo videli histeričnu osobu, tu mrlju ne bismo videli jer je ona u njenoj glavi, time se približavamo tom stanju, kako se ona osjećala, šta je ona videla i kako taj zločin utiče na njeno stanje i zdravstveno i kako utiče na ceo zaplet u drami.
Ja sam Lazar Zagrađanin, na četvrtoj sam godini osnovnih studija vajarstva kod profesora Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića na Fakultetu likovnih umetnosti. Da, ovde je najviše bila tema materijal i kombinacija dva materijala i forma, dakle oblik. A nekako sad razvijem neke radove kod kojih je vizualno možda manje bitno, ali se bave nekim temama koje su meni bitne i uglavnom se tiču društva i to kako društvo određuje neke uloge i da, odnose. Mislim, nisam još uvijek formulisao jasno jer prosto imam par radova koji se ne bave istom temom, ali tako da ne mogu sve da ih ubacim u jedan koš, ali mislim da ću se odmaći u daljem radu od čistog bavljanja formom i oblikom, a više ću se baviti nekim pitanjima koje se tiču društva i mene lično.
Zovem se Marija Nikolić, završila sam master akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Mileta Prodanovića i trenutno sam na prvoj godini doktorskih studija. U svom radu bavim se istraživanjem polja nesvesnog, snova, potisnutih želja, psihologije generalno. I na ovoj izložbi sam predstavila rad Animation Box i uz njega sam postavila crteže i serije Stvarne priče. Što se tiče samog rada, tema jeste povezana sa tehničkom izvedbom rada. Rad predstavlja jednu, da kažem, dihotomiju između dva prostora. Dva prostora kažem zato što sam sadržaj rada, ako pogledate kutiju, i sam sadržaj animacije tiče se nesvesnih sadržaja. I to su jako zazorne, čudne scene koje teraju vas na introspekciju, na preispitivanje. U drugom smislu, to je sukob dva prostora, jednog virtualnog i realnog prostora, zato što se taj virtualni prostor umeće u realnom prostoru i stvara jako čudnu pukotinu, da kažem. Interesantno je to da zaista postoji pukotina na samom ekranu rada koja se sasvim slučajno dogodila i se potpuno uklopila u taj koncept suprotstavljanja dva prostora.
Čini mi se svako ko vidi taj vaš rad, nekako mu se pitanje nameće kako je u stvari on realizovao. Šta se dešava tu, pa da vi okretanjem one kocke imate različite perspektive, različite uglove sobe jedne u unutar koje se sve te nemoguće i moguće situacije uobičajene i neuobičajene dešavaju.
Ja uvek kada sam razmišljala o tome kakve bih radove htela da pravim jednog dana kojima bih bila jako zadovoljna kao umetnik, pošto umetnik nikad nije zadovoljan svojim radom, uvek sam težila da napravim rad koji će zahtevati vreme da se protumači, ne samo po izvedbi, nego i po sadržaju. Međutim, uopšte nisam žela postignem taj, da kažem, efekat da nekom sad bude wow, taj rad tehnički kako izveden, već da se zaista zapita to i da bude malo čudno kako se zapravo dešava da se taj prostor pomera i zapravo to pitanje treba da ostane neodgovoreno i da svako na neki način stvori neku svoju interpretaciju o tome, razmisli ako ga zanima. Mislim, to mi jeste zanimljivo u stvari što podstiče na razmišljanje kako je to u stvari moguće.
Zovem se Nina Puhar. U klasi sam Dobrice Bisenića, sada sam na petoj godini, dakle master studije, završila sam osnovno prošle godine. U ovoj izložbi predstavljam svoj rad Hram sna, koji je zapravo maketa. Radi se o tome da se bavim prikazivanjem svojih snova. Ovaj put sam izabrala da ga predstavim u 3D formi, a ne samo u slici kao što sam radila do sada, što je i veći izazov za mene, a i prosto daje veći doživljaj. Zapravo se bavim tim pitanjem odnosa između realnosti i sna, jave i onoga što se nama dešava u podsvesti, i to je ono što je meni zanimljivo i ono čime se ja zapravo bavim.
Sada ste na studijskom boravku u Americi.
Bila.
Kako je to iskustvo?
To je bilo jedno veliko iskustvo za mene. Bukvalno sam za 3 meseca odrasla. Verovatno bi mi trebalo ovde 3 godine. Tamo se zapravo nauči šta je život, zato što si sam na svom i moraš sam da brineš o sebi i nekako moraš brzo da odrasteš. Nekako mi umetnici smo tako malo detinjasti i sve gledamo malo neozbiljno, međutim ovo je stvarno bila prilika da se odraste za jako kratak period.
Moje ime je Milica Mila Ristić i ja sam student prve godine doktorskih umetničkih studija. Rad je prvi put predstavljen na godišnjoj izložbi studenata Fakulteta likovnih umetnosti. To je ujedno bila i moja posljednja studentska izložba. Ja sam bila prva godina master studija, ujedno i posljednja. I taj rad je bio tu prvi put predstavljen kada su ga i studenti s istorije umetnosti i mentori koji učestvuju na ovom projektu uočili i odabrali za ovu izložbu i na osnovu njega mi pozvali da ovde učestvujem. A isto tako su i članovi žirija, to je selektori koji su bili zaduženi za izložbu Perspektiva, isto uočili taj rad, tako da je on završio na obe izložbe. I dobro je da je bio taj vremenski razmak između te dve izložbe, jer sam mogla da ga sagledam nekako drugačije. Ne samo što se tiče prostora, nego i promišljanje kako drugačije da se on prekombinuje, bukvalno prekombinuje u drugim prostorima, jer to je jedna od osnovnih stvari kojima se ja bavim u svom umetničkom radu, a to je pitanje svetla, prostora i tih ambijentalnih celina koje nastaju zahvaljujući radovima koje ja unosim u prostor. I u toj interakciji sa posetiocima i šta se tu sve dešava od svetlosnih promjena, energetskog potencijala samog prostora i rada i to sazvučje svih tih efekata. Tako da, to što je učestvovao već na tri izložbe mi je bilo jako značajno jer su te tri izložbe u tri različita prostora i ja sam mogla da radim sa tri različita prostora. A isto tako je značajno što sam radila sa drugačijim grupama ljudi i drugačiji uvek bio tim i to je stvarno jedno jako dobro iskustvo.
S obzirom da vaš rad zahteva prostor, gde on nastaje i kako ga skladištite?
Jako je komplikovano to sa skladišnjem. Trenutno mi fakultet izlazi u susret, pa nekako u dogovoru sa osobljem ja ga premeštam iz jedne prostorije u drugu i tako, ali ovaj prvi put da sam se upustila u rad sa tolikim formatom, ranije nekako nisam ni osjećala, nisam bila izazvana time da napravim rad velikog formata, ali ovog puta zbog te moje ideje da ono obuzme čitav prostor, ta cela skala crnih, onda sam ipak morala da ga realizujem u toliko velikom formatu, on je 12 kvadratnih metara ukupno i morala sam na kraju da osmislim i taj sistem kako da ga skladištim, premeštam, nije mogu izaći iz prostorije i tako dalje, pa smo ga sklapali i sada se on tako i čuva. I sad, to što ste rekli da mi sami finansiramo svoje radove, a da to treba da radimo tek kasnije, pa ja bih se ne bih baš složila, zato što mi to radimo od samog početka, i pre upisa na fakultet i posle. Naravno imamo izvesnu i finansijsku pomoć, kako od roditelja, ali mi dobijemo i stipendije ukoliko uspemo, ali u svakom slučaju vi se snalazite od samog početka. Ne mislim da je to nešto što dođe kasnije. I nekako ste svesni i onda svesno prihvatite to i ako ste već odlučili time da se bavite, onda naučite nekako i da živite s tim i da funkcionišete tako, nestabilno.
Čuli ste studente Fakulteta likovnih umetnosti čija izložba Interakcija traje u Domu omladine do 11. novembra. Pre toga govorili smo o izložbi Miloša Bajića u Domu vojske Srbije, Ivana Marković, Verica Gajević, Vladimir Penđer, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodnih sat vremena. Prijatno i do slušanja. Someone